4. gadu pēc kārtas mūsu biedrības pasākumu apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš ar kundzi, kas ir arī Latvijas biedrības patronase. Tā ir Dats Seisuma, par ko mēs esam ļoti lepni un pagodināti, jo valsts prezidenta klātbūtne rada īpašu šo svētku atmosfēru, un tas ir tā kā darba novērtējums tiem cilvēkiem, kas atraduši vietu un mīlestību savās ģimenēs bērniem, kurās tās ir pietrūcis. Lielākoties mūsu biedrībā biedri ir aizbildņu ģimenes, jo tieši šiem cilvēkiem ir vismazāk atbalsts gan no valsts puses, gan no pašvaldību puses. Kaut gan viņi veic ļoti svarīgu darbu, uzaudzina bērnus līdz pilngadībai un palīdz viņiem aiziet viņu patstāvīgās dzīves gaidās. Man liekas, ka šo cilvēku darba novērtējums nav pilnīgs.